Godt at se jer, selvom der er lidt mandefald. Nu har vi jo sendt nogen til på missionsrejse, så på den måde er vi lidt undskyldt. Spændende at høre fra dem, ikke? Spændende lige at se dem, men godt lige at se dem igen, og spændende at høre, hvad de har at sige, når de kommer hjem. Altså, der står egentlig på programmet, at det er en traditionel gudstjeneste, men det bliver med hovedfokus eller alt vægt lagt på at høre, hvad de har at opleve. Så det bliver masser af vidnesbyrd. Masser af fortællinger om, hvad de har oplevet, de her otte, som er afsted. Så glæder jeg så at møde op næste søndag og høre, hvad de har oplevet. For sådan cirka en måned siden, der talte jeg om en kvinde, som hed Esther. Esther, hun var med til at sikre hendes folk, jøderne. Det går vist. Hendes folk, jøderne, de ikke blev udryddet af den onde premierminister Haman. Jeg ved ikke, om I stadig kan huske historien. Men i dag, så skal vi høre om en anden kvinde fra Bibelen. Nemlig den eneste anden kvinde, som også har sin egen bog. Hvad hedder hun? Hun hedder Ruth. Hun hedder Ruth, lige præcis. Ruth, det betyder ledsager eller ven. Og hende møder vi første gang i Ruths bog. Ruths bog, det er lige efter dommerbogen, og den foregår på samme tid som dommerbogen. Det vil sige omkring 1150 før Kristi fødsel. Og de her, der har læst dommerbogen, I ved, at den handler rigtig meget om, hvordan Israel og israelitterne, de kører sådan rundt i en cirkel, med, hvor den i høj grad handler om, at gør de oprør, de er ulydige, så bliver de på en eller anden måde straffet, eller de bliver i hvert fald angrebet af fjender og bliver banket godt og grundigt til jorden. Så vender de sig lidt igen om og vender tilbage og tror lidt i en periode, og så kører de ellers i ring med yderligere ulydighed og oprør. Og ja, de kører sådan i cirkler rundt her i den her tid. Og der, det handler rigtig meget om oprør, ulydighed og frafald, kan man sige i dommerbogen. Der står Ruths bog sådan på en eller anden måde kontrast, står den i kontrast til dommerbogen. Og det er et eksempel på, at der altid i perioder, hvor der er stort frafald, stort oprør, der er der også altid personer, som holder fast. Der er altid personer, som ligesom ikke gør som alle andre, men som holder fast på Guds bud, på Guds løfter, holder fast i ham. Man kan sige trofaste mennesker, Som gør det Gud velbehagelige. Ruth, som vi skal snakke om, hun er Moabit, det vil sige, hun er fra Moab, som ligger på den østlige side af det døde hav. Det er som der i dag er en del af Jordan. Og Moab var traditionelt et land, der altid var i konflikt med israelitterne. Det vil altså sige, hun er en fremmed. Hun er i bund og grund fra et folk, som er israeliternes fjende. Hun er ikke en naturlig del af fællesskabet. Hun kommer fra et andet folk med en anden gud. Men alligevel så er hun så interessant, at hun som den ene af to kvinder ender med at få en bog i det gamle testamente. Hun ender også med at blive mor til Obed, som er kong Davids farfar, og dermed er hun også i lige slægts linje med Jesus, som jo er efterkommer af David. Okay, vi møder Ruth og hendes svigermor Naomi. Det betyder glædelig, rar eller velbehagelig, i kapitel 1. Og vi skal prøve at læse fra Ruths bog kapitel 1, og jeg har valgt at læse den på hverdagsdansk, men altså Ruths bog kapitel 1, fra vers 1, og så et godt stykke ned. Ja, vi læser hele kapitel 1, ender det nok med. Der står sådan her. En gang under dommertiden i Israel blev landet ramt af en voldsom hungersnød. En mand ved navn Elimelek af Efrat-slægten flyttede derfor fra Bethlehem i Juda til Moabs land for at bo der som fremmed sammen med sin kone Naomi og deres to sønner Mahlon og Kilion. Mens de boede i Moab, døde Elimelek, så Naomi sad alene tilbage med sine to sønner. De to unge mænd fandt sig hver en kone blandt moabitterne. Mahlon giftede sig med en pige, der hed Ruth, og Kilion giftede sig med Orpa. Da de havde boet i Moab i henved 10 år, døde både Mahlon og Kilion. Og Naomi var nu helt alene uden mand og børn. På den tid fik hun at vide, at Herren havde forbarmet sig over sit folk, så der igen var mad at få i Juda. Derfor besluttede hun at forlade Moab og vende tilbage til sit hjem i Betlehem. Sammen med sine to svigerdøtre begav hun sig afsted af vejen til Juda. Da de havde gået et stykke tid, sagde Naomi til sine svigerdøtre: "Det er bedst, I går hjem til jeres forældre, hvor Herren viser jer sin godhed, på grund af den godhed, I har vist mod mine to sønner og mig. Og må han hjælpe jer begge til at blive gift igen og få et godt og trygt hjem." Så kyssede hun dem farvel, og de brast i højlydt gråd. "Men vi vil gerne følge med dig hjem til dit folk," sagde de to unge kvinder. "Nej, I må hellere vende tilbage til jeres eget folk," svarede Naomi. "Jeg har ikke andre sønner, I kan blive gift med. Derfor er det bedst, I vender tilbage til jeres familier. Jeg er for gammel til at gifte mig igen, og selvom jeg gjorde, at jeg blev gravid og fødte sønner med det samme, ville I så vente, til de blev voksne?" "Nej, mine piger, for mig er det mere bittert. For mig er det mere bittert end for jer, for det er Herrens hånd, som har ramt mig med denne tragedie." Så græd de igen. Orpa kyssede nu sin svigermor farvel og vendte om for at gå tilbage til sit barndomshjem. Men Ruth ville ikke forlade Naomi. "Se, din svigerinde er allerede på vej tilbage til sit folk og sin Gud," sagde Naomi. "Du må hellere følge med." Men Ruth svarede: "Tving mig ikke til at forlade dig. Hvor du går hen, vil jeg gå med. Dit hjem skal være mit hjem, dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud. Når jeg engang dør, vil jeg begraves ved din side. Må Herren straffe mig, hvis jeg tillader noget andet end døden at skille os." Naomi så, at Ruth var fast besluttet på at gå med, holdt hun op med at forsøge at overtale hende. De to fortsatte så rejsen og ankom til Betlehem. Der berører i hele byen ved deres ankomst: "Jamen, er det ikke Naomi?" udbrød byens kvinder. Men Naomi sagde: "Kald mig ikke længere Naomi. Kald mig hellere Mara. Den almægtige Gud har gjort mit liv bittert. Da jeg rejste herfra, havde jeg hele min familie, men nu vender jeg alene tilbage. Kald mig ikke Naomi, for Herren har dømt mig og ladet denne tragedie ramme mig." Således vendte Naomi tilbage til Betlehem, og hun havde sin svigerdatter med fra Moabs land. Bykysten var netop begyndt, da de ankom. Okay, det her, det er vores hovedpersoner. Det er svigermor Naomi, som jo betyder glædelig, rar eller velbehagelig. Og det har hun sikkert, helt sikkert været, hende her Naomi. Hun har helt sikkert været alle de dele for hendes svigerdøtre, for hendes mand, for hendes børn. For dem, som hun var, dem, som var en del af hendes liv. Så var hun glædelig, rar og velbehagelig. Men vi fornemmer også, at livet, det er hårdt for Naomi. Hun har mistet sin mand. Hun har mistet sine to sønner. Og man kan sige, at det kan være svært for os at forestille os, hvor hårdt det er at miste nogen så nær ved. Nogen her har måske prøvet det. Vi har nok alle sammen i en eller anden forstand prøvet at miste noget i vores liv. Og vi har alle sammen prøvet at opleve den her smerte, der er i at miste. Og det kan vi også mærke, at Naomi er ramt af. Hun siger faktisk, da hun kommer hjem, hun er så hårdt ramt, når hun vender hjem, og de siger: "Er det ikke Naomi?" Altså underforstået: "Er det ikke den rare, den glade, den velbehagelige, der kommer der?" Så siger hun: "Nej, kald mig ikke længere Naomi. Kald mig hellere Mara." Mara, som betyder noget med at være bitter. Naomi reagerer måske virkelig som rigtig mange af os mennesker. Vi reagerer, når det er sådan, at der bliver taget noget fra os. Vi føler, at der bliver taget noget fra os. Vi mister noget. Vi bliver ramt på en eller anden måde af rigtig, rigtig hårdt af livet. Der er kæmpe modvind på cykelstien, som vi siger. Alt føler vi egentlig er imod os. Det er i hvert fald det, som Naomi hun oplever her. Hun har tydeligvis haft en mand, hun havde en mand, der hed Elimelech, som betyder: "Gud er min konge." Selvom de var rejst til et fremmed land, så holdt de fast i, Gud var deres konge i deres familie. De har tjent Gud. Hendes svigerdøtre har vendt sig til Gud også, ser vi. Og alligevel så bliver hun ramt hårdt af tragedien. Det var en Guds familie, det her. Og alligevel så blev de ramt af modgang, af sorg, af tab. Livet er, uanset hvem vi er, uanset om vi er Nomi, eller vi er mennesker, som bor i Aars, eller andre steder, så er det en rejse, hvor der er til er modgang, som næsten ikke er til at bære, som næsten ikke til at overskue. Og måske kan vi risikere at reagere på samme måde som Naomi. Vi bliver sure på Gud. Det kan ikke være rigtigt, Gud. Man kan godt forstå, hvorfor Naomi siger det her. Det kan ikke være rigtigt, Gud. Min mand, han skal tages fra mig. Og kort tid efter, eller nogle år efter, så tager du også mine sønner fra mig. Det er det, hun oplever i hvert fald. Det kan ikke være rigtigt, Gud. Hun blev ikke bare sur, hun blev bitter. Og hun gav Gud skylden. Det siger hun selv. Det er Gud, der har gjort det her imod mig. Og på en eller anden måde kan man jo godt forstå nu, men det er en vanskelig situation, hun er blevet bragt i. Det er en meget vanskelig situation, hun er blevet bragt i. Der var jo ikke en folkepension, som kom ind fast den sidste dag i måneden for hende. Det var hendes eksistensgrundlag, der blev rykket væk. Hun har overladt til sig selv. En barsk situation. Og man fornemmer, at selvmedlidenheden den træder frem. Noget, som vi måske også indimellem bliver ramt af, selvmedlidenheden. Hvorfor er det mig, det skal gå ud over? På en eller anden måde, så har vi jo, vi er jo alle sammen flasket op med eventyrene. Vi læser dem igen og igen, og vi fik læst dem som børn, og vi ser alle mulige film, som bliver produceret i dag, de kører over samme tema. Den gode bliver belønnet, og den onde får sin straf. Sådan er det i eventyrene. Men livet her på jorden er ikke nødvendigvis sådan. Når vi kommer til enden af livet, ja, så skal vi stå til ansvar for, hvad vi har gjort her. Men undervejs, så kan det være en barsk tur. Undervejs, så kan det være en barsk tur. Det er i hvert fald det, som Naomi hun oplever. Først bliver hendes mand reddet væk, og nogle år senere, så bliver hendes sønner reddet væk. Ingen børnebørn. Ingen tilbage. Kun hendes to svigerdøtre. Og det er det, jeg vil sige også, det er det, vi alle sammen oplever. Måske ikke lige så barsk som Naomi, men i et eller andet omfang, så oplever vi, at nogle gange så rykkes der noget ud af vores hænder. Vi oplever et stort tab. Vi oplever en stor sorg. Vi bliver ramt af noget, som vi næsten ikke er i stand til at bære. Vi vil så gerne, det skal være ligesom i eventyren. Men det der er, det er, at vi lever i en syndfuld og en uperfekt verden, kan man sige. Og i den, der sker det ikke altid som i eventyrene. Ruths reaktion på sorgen, det er at holde fast. Faktisk at holde så fast i det liv, sammen med sin svigermor og troen på Gud, at hun er villig til at forlade sit hjemland og tage til et for hende helt fremmed land. Vi skal jo tænke på, at Naomi og hendes mand drog til et fremmed land, slog sig ned, sønnerne voksede op, fandt koner der, og nu er vi så i en situation, at Naomi gerne vil flytte hjem igen. Mange, mange år senere. Vi er måske 20 år senere. Og der ser vi, at Ruth hun vælger at følge med til et for hende helt fremmed land. Og hun vælger, at familiens Gud, som hun har været en del af, den skal fortsat være hendes Gud. Der er en teolog, der engang har sagt, der er to former for dårlige ting, der kan ske for os. Konsekvenserne er at leve i en verden fuld af synd, fuld af uretfærdighed, fuld af sygdom, og så er der konsekvenserne af ikke at følge Gud og gøre hans vilje. Og det er måske det, der træder frem her. Både Naomi og Ruth, de har været udsat for uretfærdighed, for ting, som helt åbenlyst ikke var deres skyld, men som er resultatet af, at de lever i en verden, præcis den samme, som vi lever i, som er fuld af uretfærdighed, fuld af synd, fuld af uperfekthed. Vi ved ikke, hvordan Elimelech, Naomis mand, ham hvis navn betyder Gud er min konge, Vi ved ikke, hvordan han og hans to sønner døde. Måske var det ved sygdom. Måske ved en ulykke. Men både Naomi og Ruth har været udsat for tab, som det var vanskeligt at kapere, men de reagerer forskelligt. Naomi ved at blive bitter, det siger hun selv. Kald mig den bitre nu. Ruth ved at holde fast i Gud. Ved at tilvælge Gud ligefrem, kan man sige. Selvom hun fik en oplagt mulighed, en invitation til at vælge ham fra, gå I nu tilbage til jeres familier, og der jeres Gud. Men hun vælger bevidst, hun laver et bevidst tilvalg. Når vi her som vores hellige kristne læser den her beretning, så er det jo ret nemt for os at stå helt udenfor og se, at det er et åbenlyst forkert valg, Naomi træffer ved at blive bitter, og det er et åbenlyst valg, rigtigt valg, Ruth træffer ved at søge ind under Guds vinger. Vi har sunget det nogle gange, og du har nævnt det nogle gange. Det er jo det åbenlyst rigtige valg. Det er fornemt, eller hvad skal man sige? Der er ikke... Det der bare er, det er, at... Når man står i slutningen, når man står i anledning, eller når man står i situationen selv, så kan det være rigtig meget mere vanskeligt at træffe det rette valg. Så kan det være meget vanskeligere at få klarhed nok til at være bevidst om, hvad det er for et valg, man i virkeligheden træffer. Der står i hvert fald, at Ruth hun var fast besluttet på at gå med i vers 18, så det var altså en beslutning, hun traf. Det kan vi se, det står der. Og et eller andet sted, så er det også en beslutning for os at træffe, når modgangen rammer os. Så er det også en beslutning for os at træffe, vil vi gå ned ad den der bitre selvmedlidenhedsvej, eller vil vi prøve at søge tættere på Gud. Der er ingen af os, der, jo, det er der måske nogen af os, der gør, men ofte, når man ikke har været i en situation, så ved man ikke, hvordan man reagerer. Og hvis ikke nogen af os, vi har prøvet at tabe både vores mand og vores to sønner, så ved vi i virkeligheden ikke nødvendigvis helt, hvordan vi vil reagere i den situation. Så nogle gange kan det være godt lige at have overvejet det på forhånd. Så kan det være godt lige at have gennemtænkt situationen. Hvis jeg nu bliver bragt i den her situation, hvad er det så egentlig, jeg vil i en sådan situation? Okay, vi går videre til kapitel 2. Det her, det var hele kapitel 1. Vi tager nogle udpluk af kapitel 2. I kapitel 2, der møder vi en velhavende mand, som hedder Boas. Han er også en hædersmand, erfarer vi. Og lad os prøve at læse lidt fra vers 1 i kapitel 2, hvor vi møder Boas og hans venlighed imod Ruth. Der var en velstående mand i Bethlehem, som hed Boas. Han var af samme slægt som Elimelech, og derfor i familie med Naomi. En dag sagde Ruth til Naomi, lad mig gå hen og samle nogle af de aks op, som høstfolkene efterlader på marken. Måske er der en venlig landmand, som vil hjælpe os. Det er en god idé, min datter, sagde Naomi. Så gik Ruth ud på en mark, der viste sig at tilhøre Boas. Mens hun opholdt sig på marken, kom Boas derud fra Bethlehem. Gud velsigne jer, sagde han til høstfolkene, og de svarer, Gud velsigne dig, herre. Så spurgte han formanden, hvem er den yngre pige derovre? Det er den pige fra Moab, som Naomi bragte med hertil, lød svaret. I morges bad hun om tilladelse til at følge efter høstfolkene og samle aks op. Hun er samlet i her i tiden da, lige bortset fra en kort hvilepause i skyggen. Derefter gik Boas over til Ruth. Hør min pige, sagde han, du er velkommen til at samle alle de aks, du har brug for, her på min mark. Så du behøver ikke gå andre steder hen. Følg bare efter de piger, der binder ned på min mark. Jeg skal nok sige til de unge mænd, at de ikke må genere dig. Når du er tørstig, skal du bare gå hen og drikke af det vand, de øser op fra brønden. Ruth faldt på knæ, bøjede ansigtet mod jorden foran Boas og sagde, hvorfor er de så god mod mig? Ved de ikke, at jeg er en fremmed her? Jo, svarede Boas, og jeg ved også, at du har forladt din far og din mor i dit hjemland for at slutte dig til et fremmed folk. Jeg har hørt om den trofasthed, du har vist din svigermor, siden din mand døde. Må Herren, Israels Gud, under hvis vinger du har søgt ly, belønne dig for det. Som jeg sagde, så var der en teolog, der engang har sagt, at der er to former for dårlige ting, der kan ske for os. Konsekvenserne er at leve i en verden fuld af synd, fuld af uretfærdighed, fuld af sygdom. Og så er der konsekvenserne af ikke at følge Gud. Ruth var tydeligvis ramt af det første. Den her barskhed, den her modgang. Og i vers 12, der læser vi så hendes reaktion. fordi Boaz han siger til hende, må Herren Israels Gud, under hvis vinger du har søgt ly, belønne dig for det. Må Herren Israels Gud, under hvis vinger du har søgt ly, belønne dig for det. I modgangen, midt i alt det, der ramte hende, der midt i alle de her menneskelige tab, der søgte rut ly under Guds vinger. Vi ser det for os, en lille fugleunge, der søger ind under sin mors eller fars vinger. I modgangen, der søger hun helt ind mod Gud, helt ind under vingerne. Igen, hvis I ser billedet af en fugl for jer, så ser man den her lille fugleunge gå helt ind, så den kan mærke varmen ind under vingerne. Den er ikke på en halv meters afstand eller på en meters afstand. Den søger helt ind under vingerne. Rut søger ly under Guds vinger. I modgangen så søger hun hen imod Gud, i stedet for at søge væk fra Gud, som hendes svigermor i virkeligheden havde gjort. I hvert fald ved første øjekast. I første omgang så har hun gjort det, at hun søgte væk. Hun søgte ned af den her selvmedlidenhedsvej, ned af den her bitterhedsvej. Og hvor nemt ville det ikke have været for Ruth at følge sin svigermor ned ad den vej? I stedet for at følge sin svigermor ned ad den vej, så søger hun ly under Herren Israels Guds vinger. Ruth, hun viser dermed en trofasthed over for Gud, men hun viser i virkeligheden også en trofasthed over for sin svigermor, som inderst inde jo godt ved, at hun er gået ned ad en vej, som ikke er den rigtige. I virkeligheden så fastholder Ruth den kurs, som familien egentlig havde stukket ud. Som faren sammen med Naomi og de to sønner havde stukket ud. Den fastholder Ruth i virkeligheden. Og dermed så ærer hun også hendes afdøde mand, hendes afdøde svigerfar, og som end også Naomi. Ær din far og din mor, står der i det fjerde bud. Og selvom i Moseloven, og selvom vi ikke er under loven, så er det Guds vilje, at vi ærer hinanden. Vi viser ære over for hinanden, både som familie, både biologisk, men også som åndelig familie. Vi ærer hinanden. Og det er også det, som Naomi i virkeligheden gør her. Hun ærer både Gud, men hun ærer også hele familien. Ved at holde fast i det, som der egentlig var familiens retning. I kapitel 3, så kan vi læse, at Ruth efterfølgende søger ly under Boas' kappe og tilbyder sig at gift med ham. Og endelig i kapitel 4, så kan vi læse, at de bliver gift. Lad os lige læse det. Vers 13 i kapitel 4. Så giftede Boas sig med Ruth, og hun flyttede hjem til ham. Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Da sagde byens kvinder til Naomi, lovet være Herren, som har givet dig et barnebarn. Må han vinde ære i Israel. Må han bringe din sjæl trøst og forsørge dig i din alderdom. For han er din svigerdatters søn, hende der elsker dig så højt og har været mere trofast imod dig end 7 sønner. Så tog Naomi drengen i sine arme, og hun passede ham, som var hendes eget barn. Nabokonerne sagde, nu har Naomi fået en søn, og de kaldte ham Obed. Han blev senere far til Isai, som blev far til kong David. Happy ending, kan man næsten sige. Selv for Naomi, den bitre kvinde, der var blevet vred på Gud, så ender det lykkeligt. Hun tog barnet i sin arme og tog ham som sin egen, tog ham som sit eget barn. Endelig kunne hun blive glad igen, lyder det til. Vi synger en sang af Martin Smith en gang imellem, som hedder Stor er din trofasthed. Og i den, der synger vi, i mit liv, du var der altid. Og lidt senere, så synger vi, i mit liv, du er der altid. Også, you will always be there, synger vi også, i fremtiden er du der også altid. Og det er et eller andet sted, det som fortællingen her, den handler om. Uanset hvordan Ruths liv er, uanset hvordan Naomis liv er, uanset hvordan dit liv er, uanset hvordan mit liv er, så er Gud i virkeligheden fuldstændig konstant. Gud, han er det, man kalder absolut. Der er så mange, der siger, at alt er relativt, ikke? Gud, han er absolut. Han forandres overhovedet ikke i forhold til, hvordan man ser ham. Han forandres overhovedet ikke, uanset hvordan mit liv er. Om jeg har medgang, eller jeg har modgang, så er Gud konstant. Han er absolut. Han forandres ikke af omstændigheden. Han forandres ikke af tiden. Han forandres ikke af noget som helst. Det, der kan forandres, det er mit syn på ham. Noomis syn på ham forandres helt tydeligt, da hun oplevede tragedien. Og så fornemmer vi igen alligevel her til slut, at så vendte Noomis syn tilbage til det, det var oprindeligt. At Gud har alligevel ikke straffet hende. Gud har i virkeligheden belønnet hende. De her, der har børn, der er der jo en del, der har. I vil jo give mig ret. Jeres kærlighed til jeres børn forandres jo ikke af deres omstændigheder. Om de er glade, eller oplever modgang, eller I elsker dem jo fuldstændig lige meget. Fuldstændig lige meget. Det forandres ikke af deres situation. I har måske også oplevet lige frem, at jeres børn har oplevet det anderledes. Måske har de i perioder følt sig mere elsket eller mindre elsket, men det er i virkeligheden slet ikke sådan, I har set det. De fleste af jer har det også sådan, I kan ikke fjerne alle forhindringer for jeres børn. Ja, når de er små, så kan vi det. Men lige så snart man når en vis alder, så kan vi jo ikke fjerne alle forhindringer for på deres vej. Vi lider med dem i modgang, og vi glædes med dem i medgang. Og det er på samme måde med Gud, uden at jeg skal sammenligne os med Gud. Hvis vi ser på Noomi, så er hun bevidst om sin bitterhed. Men ofte, så kan den måske komme snigende, ubevidst, som en tyv om natten. Måske starter den ikke som en bitterhed. Måske starter den bare med, at man træder et skridt væk fra Gud. Så tager man et skridt mere, og så tager man et skridt mere. Men det er måske alt sammen udløst af, at man føler, at Gud han har svigtet. Man føler, at Gud han har taget noget fra en. Ligesom Noomi, hun oplever det. Men resultatet kan blive det samme, uanset om det er en beslutning, man træffer lige i øjeblikket, eller det er en beslutning, som sker over tid, at man trækker sig længere og længere væk fra Gud, fordi man har oplevet et tab, fordi man har oplevet at blive såret, eller fordi man har oplevet på en eller anden måde at blive skuffet. Som en konsekvens af det, så har man sat et værn op. Både over for mennesker måske, men også over for Gud. Resultatet er i virkeligheden det samme som Noomis. Hun udtaler det bare helt tydeligt. Kald mig ikke længere den glade, den rare, den velbehagelige. Kald mig den bitre, for det er det, jeg er. Hvis vi skal se på Ruth, så synes jeg også, det er bemærkelsesværdigt, at hun viser vejen for sin svigermor. Hun gik foran, og hvad sker der? Det trækker hendes svigermor med. Det vender også Noomis liv fra bitterhed til glæde. Og sådan kan vi også være med til at trække hinanden ud af dyndet, ud af mørket, ved at gøre ligesom Ruth, og prøve at gå foran og sige, jamen i krise, så det jeg gør, det er, at jeg søger tættere på Gud. I ly under Herren Israels Guds vinger, som der står. Fik jeg sagt, at Ruth betyder ledsager eller ven? Ledsager eller ven. Så som ledsager eller ven, der går hun foran og viser, hvordan hun håndterer krisen. Og sådan kan vi også være som ledsager for dem, vi er sammen med. Gå foran, når krisen rammer. Gå foran og vise, at det vi gør, det er, at vi søger tættere ind til Gud. Ind under Herren Israels Guds vinger. Og hvad sker der så? Ja, i hvert fald det, der sker i fortællingen her, det er, at det er til glæde for de allernærmeste også. Ikke? Det er til glæde for dem, som ikke havde, som var overvældet af frustrationen, overvældet af bitterheden, overvældet af skuffelsen, overvældet simpelthen af den situation, de var blevet sat i. Så har det, at der var en, nemlig Ruth i det her tilfælde, som holder fast, konsekvenser for dem, som hun ledsager, eller hendes venner, eller i det her tilfælde, hendes svigermor. Til slut vil jeg sige, Naomi og Ruth, de oplevede noget meget tragisk. Men på et eller andet tidspunkt, så oplever vi alle sammen det. Måske ikke i den kategori, de oplever her, men på en eller anden måde, så oplever vi, at vi lever i en verden fuld af synd, fuld af mennesker, som er langt væk fra Gud, fyldt af begær, fyldt af kød i det hele taget. Og i den, der bliver vi bare ramt. Vi går ikke forbi. Det gjorde Naomi og Ruth heller ikke. Og det gør vi heller ikke. Det vi kan lære af Ruth, det er, hvordan håndterer vi situationen? Søger vi ind under Herren, Israels Guds vinger, eller vender vi os og bliver bitre og sure? Og konsekvensen er, om vi vælger det ene eller det andet, jamen, den ser vi egentlig også her. Ruth, hun vælger at søge ind under vingerne og bliver efterfølgende, kan man sige, hjulpet ud af krisen, hjulpet igennem krisen. Og ja, med hun bliver hjulpet igennem krisen, så blev hendes svigermor i virkeligheden også hjulpet med. Så det har ikke bare konsekvenser for ens eget liv, det er også konsekvenser for ens allernærmestes liv, hvad det er, man vælger. Så, når krisen rammer, husk, søg ind under vingerne, søg endnu tættere ind til ham. Så vender krisen til noget godt. Okay, amen.